Eta beno izue bagoaz kasu honetan aroztegiaren inguruko proiektuaz solastera, baztan aldean egiten ari den proiektu horretaz eta hortarako ba bueno, aroztegia gelditu bueno, ekimeneko edo aroztak ekimeneko kidea den Aintzane Aristegi dugu telefonoren bestaldean Aintzane, bueno, zer moduz?
Ongi, egunon, zoire.
Bueno, Aintzane, obrak hasi dira, baina lehendabizi ezagutu nahiko genuke, ea zertan datzan aroztegia proiektua?
Bueno, ba, aroztegia da Lekaroz, Baztango Amabos, herri txiki horietako batean kokatuta dagoen jauregi bat, historikoa dena, eta, bueno, herrian, pues, izan duena simbologia bat, betidanik, palazio handi bat, eta duela 20 urte ingurutik hasi ziren jauregi horren inguruan proiektu turistikoak hasiera batean egiteko ba intentzioak hasieran hotel bat luxuzko hotel bat egin nahi zen baina gero joan zen pixkat hoi saldu zuten eta jabe berriek hartu bezala proiektu hori berreskuratu zuten eta hunditu ere bai eta orduan jauregia komplejo turistiko luxuzko komplejo turistikoa bilakatzeaz gain, inguruko terrenoetan golf zelai bat egin nahi dute, eta baita terrenoien baitan ere, 248 etxe bizitzako urbanizazio bat. Oiai ara solasean, 350 biztanle eskaiz dituen herri batean, 248 etxe bizitza bat batean egiteak zer nolako impactua izango duen gure bizitzan eta demografikoki eta zentzu guzti horietan. Eta bueno, askotan galdetzen digute zergatik atera garen proiektu honen aurka eta egia da hasiera batean komplejo turistikoa bakarrik edo hotela proposatu zen momentuan, bueno, bazauden alde eta kontra zeudena, baina orokorran ez zen olako eskanbilarik sortu. Gehien bat aipatu dudan golf zelai eta 248 etxe bizitza hauen gehitze horrekin etorri zen gure desadostasuna. Gehien bat ikusten genuelako hau ez zela proiektu turistiko bat, honen atzetik zegoen helburua zela egitea urbanizazio bat eta horrek dakarren onura ekonomiko guztia enpresarentzat eta gauza da proiektua ubideratu izan dela Nafarroako gobernutik udalaz gaindiko plan sektorial bezala, eta horrek sortu duen egoera dela, udala eta Baztango eta Lekarozko herritarrek ez dugula erabakimenik proiektu honen garapenean, ez? Eta naiz eta gu aurka egon, eta eta erakutsi referendum baten bitartez ere Baztango 10 pertsonetatik 9 aurka gertu ginera 2015ean Nafarroko gobernuak erabaki zuen modu honetan eramatea aurrera proiektua eta inposizio bat bezala egitea eta horri gainera gaitu behar zaio UGPS udalazaindiko plan sektorial bezala katalogatzen duzun momentutik hau erabiltzen dela normalean karreterak eta pixkat onura orokorreko proiektuak aurrera eramateko kasu honetan onura guztiz pribatuak sortuko lituzkenak, ez? Baina, bueno, hor treki mainu bat erabilituten enpresa pribatuen alde egiteko eta herritarroniza isiltzeko eta horre dakarrena edekarri duena da ere bai pixkat bere proiektuan barne hartzen zituzten lurrasko, ez zirenak bere jauregiarenak, zirela herriko beste nekazarienak edo lur komunalak, zuzenean proiektuan sartzea hoien jabe inongo erabakimenik eman gabe, espropiazioak ematea enpresa pribatu baten onuretan.
Eta, bueno, hori galdetu behar nizun, berez, bueno, hau Nafar gobernuak, bueno, urban, zera, udaletxe ezgaindiko plan estrategiko horietan kokatu zuen, baina herritarrek, bueno, zuek, berez, ezetz borobila esan zenioten proiektu honi, hori, ezakit, nola ikusten da, ere, ez, oso, ezakit, kontra esan gorra iruditzen zego, ez?
Bai, bez, azkenean, guztiz antidemokratiko edo ez dakit, nola ditu, esan dizun bezala, herri galdeketa bat eta guztia egin zen honen inguruan, udala eta batzar nagusia ere aurka agertu izan dira duela urteetatik, eta bai, Nafarroko gobernutik jarrera hori hartu izana, hasiera batean UPNren gobernuak aplikatu zuela udalazendiko plan sektorial honen trikimailu hau, baina gero-geroa bai, eta orai PCNek eta mantendu dute eta jarraitzen dute honekin aurrera, orduan gure partetik guztiz frustrantea eta desengainatuta eta salduta sentitzen gara egiten.
Eta, bueno, horren karietara antolatzen ibilizarete, obrak gainera jada hasi dira, ikusi izan ditugu, bueno, ba, hiru egunez behintzat lortu duzutela obrak geldiaraztea. Konteguzu, nola izaten daia hori, bueno, borroka hori behintzat?
Bueno, ba, poliki-poliki eta gure konbintzio osoz, sartu ginen obra gelditzera, azkenean esan dizudan bezala, gobernuak eta agintariek babestu edo gure hitza respetatu nahi ez badute, ba, gelditzen zaigun bala dela gu gure eskutik aurrera egitea, ez? Eta horretarako beti ere modu pazifikoan, eta hori oso argi dugu. Erabaki genuen zertzea makinen aurrean jarri, eta egia da makinetara hurbiltzen ginen momentutik gelditzen zirela, eta horretzuela inore, ez zela inoren bizitza edo arriskuan jartzen, zazkenean ari gara egiten ere arbola botatzeko eta lurra mugitzeko nahiko makineria pisutsua. Eta bai, ba, pentsatzen dugu bide bereti jarraitzea, eta bueno, aurrera egin bezala ikusiko dugu, gure azkenean egoerara moldatzeko intentziarekin gabiltza, baina momentuz hori, behin eta berriz oztopatu eta obrak behin betiko gelditzeko ilusioarekin.
Eta bueno, hortarako hainbat itzordu antolatu dituzue, asteburu honetarako ere gainera, bueno, akampada bat ere antolatu duzue. Kontegozu, hemendikan aurrerako zein ekimen dituzue eskuartean?
Bai, bai, esan duzun bezala, gaur arratsaldeko iruterrietan Lekarozko plazan geldituko gara, akampada bat egiteko, eta, bueno, a ber, beste hor irauteko modu bat izango dena, ea zer moduz ateratzen den, eta zenbat pertsona biltzeko gaitasuna dugun, eta bihar arratsaldean Lekarozko plazan bostetan egingo dugu kontzentra bat, pixkat zabalagoa, eta bueno, hor deklarazio batzuk egiteko ekintzaz gain, eta maiatzaren 15ean, bosterdietan, Elizondon egingo dugu manifestazio bat, gure intentzia dela alik eta jende gehien biltzea, bere garaian duela urtean dana bat ere egintzen adako bat, eta oso indartsua izan zen, Elizondo bezalako herri batea normalean ez direna olako manifa jendetsuak izaten, ba, biltzea, eta honek izan duen impactu mediatiko eta sare sozialetan zabaldu dena, ba, hor izlatzea espero dugu, eta jendea hurbiltzea, bazandik kanpo ere, animatzen dugu jende guztia, deitzen dugun ekimen guztia guetara batzera, eta bueno, manifestazio eta mobilizazio eta gain ere ekintzetan parte hartu nahi duen guztia ongi etorri izango dela.
Hori esan behar zintugun, bueno, bazer esango zenioke gure entzulegoari animatu daitezen aroztegia bezalako proiektu bati ez esateko dinamiketan parte hartzera abertze deia luzatzen aldiozun.
Bai, ba, nik uste ezagit. Hau dela, ez soilik baztango afera bat, uste dugu Euskal Herri osoan zehar, eta bueno, Euskal Herritik kanpo ere ematen ari den prozesu bat dela, baztanen zehazki pasatzen ari zaiguna da, gure sektore ekonomikoa tradizionalki landa eremua eta nekazalboarekin lotuta egon dela, suntzitzen ari direla poliki-poliki eta aroztegia bezalako proiektu urbanistiko eta turistiko batek ja suntxiketa hori azkartuko lukela eguneko egunean. Orduan, Euskal Herrian hitz egiten dugunean nahi dugula beste mota bateko etorkizun bat, orain gainera krisi klimatikoaren garaian ekonomia guztia eraldatu behar dela, ba, landa ere mura ere olako astakeriak ekartzea bertako gazteak bertan bizitzeko etxe bat gabe gauden bitartean, hemen aberatzen dako komplezu turistikoak eta etxe bizitzak sortzen, bigarren etxe bizitzak izango direna gainera, ba uste dut bazandi kanpo ere ematen ari diren olako prozesu batzu badaudela. Eta empatia horrekin eta ikusiz, hau ez dela bazango afera bat bakarrik, edo zein herritan pasatu daitekeen afera dela, ba horre animatu nahi diot jendeari. Bere babesa eskaini eta Nafarrokoa gutxienez, ze badakit Nafarrotik kanpoko jendea mugitzeko ezintasunez dabilela, animatzea eta egun hauetan bastantxo kontara urbiltzea.
Ba, intzane, ez dugu galdera gehiagorik, eskerrak ematea hemen egon izanagatik, eta, bueno, ba, animo pila borroka honetan, haber, behingoagatik, ba, zentzua, bueno, gailentzen den, ez, astakeri honen gainetik, eta hoxe, ba, besarkadaztu bat hemen irati aldetik, bastan aldera, besarkada bat.
Vale, mil eskertzu deia hotxa emateagatik.